Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Lšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku zapisala zagrebačka novinarka Snježana Mlinarević.
Slom Agrokora ipak je slomio i vladu, što su mnogi i procjenjivali kao neizbježan tijek događaja. Nezamislivo puno ljudi vezano za Agrokor, pa i onih koji su najgled daleko od svega i misle da to nije njihov rat.
Podsjećamo i na teme koje su bile u žarištu pozornosti. Nasilje u makedonskom parlamentu šokiralo i međunarodnu javnost. Stigle osude i podrška izabranom predsjedniku Sobranja.
To su uradili šefica europske diplomatije Federica Mogherini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, kao i američka ambasada u Skoplju. SAD će raditi zajedno sa novo izabranim predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem da bi podržali demokratiju.
Sud u Francuskoj oslobodio Ramuša Haradinaja. Protestna nota Srbije slavlje na Kosovu.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična.
Crnogorska skupština izglasala odluku o pristupanju zemlje u članstvo NATO-a.
Sva istorija, tradicija i duhovno biće naše zemlje nam govore da se ovakva odluka nigdje, osim na Cetinju, nije mogla ni donijeti.
Istražujemo kako je nacionalno dobro Bosne i Hercegovine postalo kulturno blago Srbije. O ovim i drugim temama u nastavku emisije uz podsjećanje da vijesti možete pratiti na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev i nekoliko poslanika iz ove i drugih partija povrijeđeni su u četvrtak uvečer u Sobranju, nakon što je u zgradu upala veća grupa ljudi sa fantomkama. Napadnuti su i novinari, među njima i novinarka Radija Slobodna Evropa. Evo djelić atmosfere. Dan poslije, situacija pod kontrolom. Snažne policijske snage pred parlamentom, provode se istrage, otvaraju se brojna pitanja, ali iz međunarodne zajednice osude nasilja, kaže naš Blagoja Kuzmanovski.
Ministar unutrašnjih poslova Agim Nuhiu, koji dolazi iz Demokratske unije za integraciju, na današnjoj preskonferenciji osudio je događaje u Sobranju i izvestio da deo struktura u MUP-u nije završio zadatke za šta mora biti odgovornosti. On je rekao da direktor Biroa javne bezbednosti Mitko Čavkov, inače raniji ministar iz redova VMRO DPMNE, nije bio dostupan za vreme incidenta u Sobranju, a bio je naznačen za šefa operativnog štaba formiranog za ovu priliku.
Za žal, je očigledno deka vo strukturite na Ministerstvo za vnatrašnje raboti.
Nažalost, očigledno je da u strukturama MUP-a politički utjecaj ima veliku ulogu, što je za svaku osudu. Deo zaposlenih, umjesto da poštuje zakone i izvršavaju obaveze, postupaju po naređenju političkih centara. To je za najjaču osudu i mora biti sankcionisano. Unutrašnja kontrola je uključena i tražit ćemo odgovornost za sve koji nisu postupili u skladu sa zakonima. Inače i domaća javnost i međunarodna zajednica još uvijek su u šoku od jučerašnjih događaja u makedonskom Sobranju. Ne prestaju reakcije zapadnih političara, a oglašavaju se i partije u zemlji. Socijaldemokratski savez u današnjem saopštenju ističe da predsjednik Đorđe Ivanov, lider VMRO DPMNE je Nikola Grujevski i predsjedavajući konstitutivne sednice Sobranja Trajko Veljanovski će poneti odgovornost za krvavi scenarijo u parlamentu. Nakon poziva za liderski sastanak od strane Ivanova, SDSM je reagovao da je predsjednik samo izvršitelj Nikole Grujevskog i da ne radi u skladu sa Ustavom i izaziva podele u državi. Sa druge strane, Grujevski na preskonferenciji održanoj u 4 sati posle ponoći zatražio je da institucije naprave brzu i efikasnu istragu oko nasilja u Sobranju, da otkriju nasilnike i da ih izvedu pred sudom. On je osudio nasilja, ali je optužio SDSM i druge partije da su pokušajem da izaberu predsjednika Sobranja svjesno doprineli porastu tenzija i da su oni direktni uzročnici svega što se desilo posle toga. Za međunarodnu zajednicu nije bilo dileme da se nasilje treba osuditi. То су урадили шефица европске дипломатије Федерика Могерини, генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг, као и Америчка амбасада у Скоплју. САД ће радити заједно са новоизабраним председником собрања Талатом Џаферијем да би подржали демократију, што је у интересу Македоније, каже се у саопштењу из амбасаде. Инциденти су почели након што је у прес-сали парламента упала већа група људи са фантомским маскама који су почели ломити све око себе и да бију посланике, новинаре и остале присутне. Инцидент је настао у време када су пресконференцију држали Заев и посланик из Демократске уније за интеграцију Талат Џафери, који је пред тога изабран за председника собрања од стране парламентарне већине. Новинари и сниматели су били најурени из просторије, а ако је неко покушавао да снима, били су му одузимани и сломљени микрофони и камере. Људи који су ушли у собрању су део демонстраната који протестују свакодневно већ два месеца против, као што кажу, федерализације државе која би се изазвала уколико власт предузму Социјалдемократски савез и партије албанаца, који имају већину у парламенту. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org.
Francuski sud u Kolmaru u četvrtak je odlučio da Srbiji ne izruči lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, koji isti dan uvečer stigao u Prištinu. Vlada Srbije na konzultaciju u Beograd pozvala svog ambasadora u Francuskoj, a ambasadi Francuske uputila protestnu notu. Amra Zajneli ima više detalja.
Lider opozicijone alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj stigao je u Prištinu u četvrtak uveče oko 19:30. Na prištinskom aerodromu dočekala ga je najuža porodica, njegova supruga Anita sa decom i njegovi najbliži saradnici, dok mu je u centru grada priređen svečani doček na kom se okupio veliki broj građana. Ideja moje ekstradicije Srbije značilo bi poziv na rat i kada sam to rekao, nisam se šalio, kazuje Haradinaj na aerodromu. Albanci ne da su hrabri, već je pravda na našoj strani i mi ćemo ostati verni našoj pravdi, dodao je. Haradinaj se zafalio svim građanima na podršci, a institucije kritikovao da nisu bile na nivou svog zadatka. Na trgu Majke Tereze on je kazao da su oni koji su na čelu Srbije danas, oni koji su ratovali na Kosovu. Ako oni u Beogradu misle da mi Albanci brzo zaboravljamo, varaju se, greše. Albanac ne zaboravlja i mi smo mirni narod, ali na Albanca ne možete da gazite. Mi moramo da pokažemo mesto neprijatelju u Srbiji, trebamo da uradimo onako kako je uradio Hrvat, kazuje Haradinaj okupljenima. Kogod je živeo sa Albancima, taj nikada nije patio. Albanci su poštovan narod, volimo one koji nas vole, poštujemo oni koji nas poštuju i pomažemo one koji nam pomažu, ali se uvek branimo od onoga ko nas napada, kazuje Haradinaj. Nakon njegovog kratkog govora sa krova hotela Grand ispaljen je vatromet. U vreme kada je Ramuš Haradinaj stigao na Kosovo, građani Severne Mitrovice protestovali su zbog odluke francuskog suda da ga ne izruči Srbi. Uz parole Srbija, Rusija, UČK, teroristi, Haradinaj zločinac, građani Severa, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, održali su protestnu šetnju. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Ulrike Lunaček pozdravila odluku francuskog pravosuđa i naglasila da Evropska unija treba da izvrši pritisak na Srbiju da povuče sve zastarele poternice. Ovo je važan uslov za nastavak dijaloga Prištine i Beograda u kojem posreduje Evropska unija na osnovu principa dobrosusedskih odnosa, kazala je ona u saopštenju. Na odluku suda Srbija više nema prava žalbe, no vlada Srbije održala je posebnu sednicu nakon odluke, a premijer Aleksandar Vučić je nakon sednice rekao da je odluka suda skandalozna, nepravična i politička. Vlada Srbije će Francuskoj uputiti protestnu notu, dok će ambasador Srbije u toj zemlji biti pozvan u Beograd na konsultacije, izjavio Vučić.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička. Danas, po odluci Vlade Republike Srbije malo pre donetoj, bit će pozvana konsultacija ambasadora Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas, u toku poslepodneva, bit će upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj.
Ipak, istako je da diplomatski odnosi sa Francuskom neće biti prekinuti. Na vanrednoj konferenciji Vučić je rekao da je Srbija ispunila sve zahteve vezane za razmatranje uslova za ekstradiciju i dostavila potrebnu dokumentaciju.
Naša je obaveza, zbog žrtava, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti.
U prvim reakcijama na Kosovo glasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je kazao da je odluka suda dobra veza Haradinaja, njegovu porodnicu i saradnike. Još jednom je potvrđeno da klevete srpske službe protiv oslobodilačke vojske Kosova ne stoje, napisao on na Facebooku. I vlada Kosova pozdravila je odluku suda, te dodala da, citiram, s obzirom da su potenice Srbije nezakonski i nepravedne, vlada Kosova smatra da je odluka francuskog suda potvrda da je pravda na strani Haradinaja i da su potenice Srbije protiv bivših boraca OVK političke. Završen citat. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji poželuje Haradinaju srećan povratak i dodao da je njegovo zadržavanje bilo neprihvatljivo, te da se takvi slučajevi ne smeju ponoviti. Haradinaj se od 4. januara nalazi u Francuskoj nakon što je na aerodromu u Bazelu uhapšen po Interpolovoj potenici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. On je u nekoliko navrata izjavio da je proces protiv njega neosnovan i politički motivisan, da će na kraju pobediti pravda, ali da ne priznaje srpsku jurisdikciju. Haradinaj je 2012. godine Međunarodni sud za ratne zločine oslobodio svi optužbi za ratne zločine. Bilo je to ponovljeno suđenje, nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za Crnu Goru važan dan, petak 28. april. Poslanici Skupštine Crne Gore na Cetinju izglasali odluku o ulasku zemlje u NATO. Prije sjednice protivnici članstva u alijansi protestirali. Detaljnije Predrag Tomović.
Glasalo je 46 poslanika, svi su glasali za. Pa konstatujem da je Skupština usvojila predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske. Neka nam je sa srećom.
Poslanici vladajuće većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, liberalne i partija manjinskih naroda uz predstavnike opozicione socijaldemokratske partije Ranka Hrivokapića usvojili su Sjevernoatlantski ugovor i protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Premijer Duško Marković kazao je, obrazlažući prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, da poslanici prisutni u sali na Cetinju imaju istorijsku privilegiju.
Sva istorija, tradicija i duhovno biće naše zemlje nam govore da se ovakva odluka nigdje osim na Cetinju nije mogla ni donijeti. Kada smo 2006. obnovili punu državnu samostalnost, jasno smo rekli da to činimo između ostalog i da bismo mogli da realizujemo dva spoljnopolitička prioriteta, članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji.
Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je kazao da će ulazak Crne Gore u NATO imati pozitivan uticaj ne samo po bezbjednost, već i po ekonomiju, ističući da se time šalje pozitivan signal investitorima. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kazao je da nije dobro kad je mala zemlja na rascijepu civilizacija i ukazao na jednu od posebnosti u odnosu Crne Gore i NATO-a.
Ne postoji članica NATO u kojoj Berlinski zid još nije pao. Ne postoji ni europska zemlja u kojoj Berlinski zid nije pao, u kojoj se vlast nikad nije mijenjala na demokratskim izborima. Ali to je posebnost koja je teret i koja će se promijeniti. Naravno, uz tu posebnost treba biti svjestan. Od godinu i pol dana od kad smo dobili poziv, Crna Gora je ušla u sistemsku krizu. I bezbjednostnu, i ekonomsku još dublju, a stalno je bila trajuća, i političku krizu. Nijedna zemlja nije u periodu od poziva do ratifikacije imala takav korak unazad, takvo propadanje, takvo nazadovanje. Ali to je priroda političkih snaga koje su podržavale NATO iz nužde, ne iz vjere.
Sjednici su prisustvovali predsjednik države Filip Ujanović, predsjednik DPS-a Milo Đukanović, predstavnici pravosuđa, javnog života i diplomatskog kora. Poslanici drugih opozicijenih partija koje zahtijevaju održavanje referenduma o članstvu u NATO, Demos, Socijalistička narodna partija, Građanski pokret URA, nije su prisustvovali sjednici Skupštine koju bojkotuju od početka mandata, niti su prisustvovali protestu Demokratskog fronta na Cetinju. Naime, sat uoči sjednice nekoliko stotina pristalica Demokratskog fronta i anti-NATO organizacija okupilo se na Cetinju u znak protesta zbog sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj se razmatrao prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta kazao je da se danas u političkom smislu završava jedan ciklus koji je počeo u martu 1999. kada je NATO napao, a u tom ciklusu je, kako je kazao Bulatović, učestvovao i Milo Đukanović. Bulatović je poručio:
kada na regularnim izborima postanemo dio nove većine, poništit ćemo ovu odluku.
Tako je!
Stavit ćemo van snage eventualno članstvo u NATO i raspisati referendum. Referendum o tome da li Crna Gora treba da bude član ovog ofanzivnog vojnog saveza.
Tokom protesta DF-a i anti-NATO organizacija spaljena je zastava alijanse, a učesnici su nosili transparente sa anti-NATO porukama. Građani Cetinja komentarisali su održavanje sjednice o članstvu Crne Gore u NATO, kao i proteste u njihovom gradu.
Samo da protekne mirno, da bude kako je ekses. I ja želim da bude i dalje kako treba.
U današnjem danu mislim da se ovdje neke vraća Podgorička skupština, da će prijestolnica da doživi najviše ljudsko poniženje osim 21. vijeka.
Mi smo stari liberali, kume, nama je, bile su nam teže situacije no što je danas.
Kako komentarišete ovu podjelu?
Ništa, podjela Crna Gora podijeljena je 100 godina.
Tokom današnjeg govora u parlamentu na Cetinju, premijer Duško Marković je najavio da će odluka o crnogorskom protokolu u Španskom senatu biti donijeta u narednih 10 dana. Ostaje da u Holandiji, gdje je protokol ranije u oba doma dobio zeleno svjetlo, bude ispoštovana zakonska procedura, pa da, kako se očekuje, u junu Crna Gora izvanično postane 29. članica NATO-a. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Krađa umjetnina veliki je biznis u svijetu, no rijetko se događa da ukradene umjetnine koje imaju status nacionalnog blaga postanu kulturnim blagom druge države. Upravo o tome ima priču naša sarajevska kolegica Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rad na bazi podataka o ukradenim umjetničkim predmetima iz Bosne i Hercegovine trajao je 2 godine i sada se mogu vidjeti na web stranici Centra protiv krijumčarenja umjetnina. Nevladine organizacije koja tako nadomješta nepostojanje državnog tijela koje bi se bavilo pokradenim umjetničkim blagom. A spisak je dug, kaže predsjednik centra Dženan Jusufović.
Traga se za djelima Safeta Zeca, Ismeta Mujezinovića, Božidara Jakca, za djelima iz umjetničke galerije BiH, Hodler, ikone iz 18. 19. vijeka, islamski rukopisi. Vjerujte mi da toga dosta ima, mi ćemo kasnije dopunjavati i našu ovu bazu kako budemo dobijali podatke, ali imamo, još nismo stavili u bazu podatke Ljube Laha iz Bugojna iz kulturnog centra, kompletna zbirka Marija Mikulića prošle godine krađe koja se desila iz njegovog atelja. Vjerujte mi da toga dosta ima iz Muzeja Istočne Bosne ovdje u Tuzli.
Na spisku ukradenih umjetnina prvi put su se našle 3 slike i 1 skulptura velike vrijednosti iz privatne kolekcije Envera Mulabdića, arheologa kustosa muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću. Umjetnine su otuđene 1992. iz njegovog stana u Bosanskom Novom, a sada se, prema tvrdnji Mulabdića, nalaze u privatnoj kolekciji Đure Popovića iz Novog Sada.
Đuro Popović javno prikazuje. 2008. izlagao slike, 2012. prošle godine u jeseni izlagao 50 odabranih slika srpskih slikara. Na koricama je bila slika Đoke Mazalića, to je remek djelo Magdalena iz 30. godine formata 78x98. Na toj izložbi su bila djela i Save Šumanovića i Konjovića i Peđe Milosavljevića i dalje da ne nabrajam, ali na koricama slika Đoke Mazalića, znači koja je vrijednost te slike i koji je to kvalitet.
Mulabdić također kaže da je krađu prijavio još prije 11 godina, ali do sada nema nikakvog rezultata.
2006. sam godine doznao da se najvjerovatnije nalaze u kolekciji Đure Popovića. Ja sam federalnom MUP-u prijavio 14. jula 2006. godine. Federalni MUP ništa nije poduzeo. Đuro Popović sad ima u predgovoru kataloga 1200 slika. Čak su i slike iz Nacionalnog parka Plitvička jezera. To su slike Tiljka, Detonija i Hegedošića, se nalaze u toj kolekciji. Hrvatska pokušava da vrati te slike, Đuro osporava.
Krađu velikog broja umjetnina iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine potvrđuje i njen direktor Strajo Krsmanović.
Nestalo je 48 pravoslavnih ikona i 2 Hodlerova djela autoportret i pejsaž Venecije. Mi smo naravno to još tada prijavili, posle toga obnovili tu prijavu i MUP kantona Sarajevo i Interpol. Nestala djela se nalaze i na našoj web stranici i na web stranici MUP kantona Sarajevo, a sada i ove asocijacije iz Tuzle koja se bavi ukradenim djelima.
Pokradeni kolekcionar Enver Mulavdić posebno naglašava inertnost države Bosne i Hercegovine naspram njenog umjetničkog blaga.
Nažalost, nema pola BH slika, sad je nemoguće bilo koju retrospektivu, a to se čuti, napraviti u Sarajevu one predratne tamo od 70. godina do 90. ja mislim da je zadnja bila, kod fali 50-60% fonda. Bosna i Hercegovina nije ni jedan jedini predmet tražila. Mislim da čovjek propadne u zemlju. Ništa nije traženo. Od Bosni ne treba ništa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Snježane Mlinarević, novinarke iz Zagreba. Jedna je od pokretačica portala One nastupaju HR vezano uz udrugu Žene 50+.
Subota 22. travnja. Očekivano mučno danas oko Jasenovca. Dok se god kočoperi ploča s natpisom HOSO za dom spremni, par koraka od memorijala me sluti na dobro. Podijela se kolona sjećanja u tri, ni jedna neće s drugom ili trećom. Razmišljam što ima nejasno u pristupu u Ustaškom učilištu u Jepskoj Golgoti desetaka tisuća nedužnih. Možda ima za HOS, ali što za službenu politiku koja nije u stanju usred bijela dana, odmah nakon što je postavljena, maknuti ploču koja nije mjesto tu gdje su je nasadili. Možda nije u direktnoj vezi s temom, ali jest na neki način. Čitam Loše Samaritance, poznato djelo čuvenog južnokorejskog ekonomista Ha-Yun Changa, svjetski poznatog autora po knjizi 23 stvari koje vam nisu rekli o kapitalizmu. Opisujući korejsko ekonomsko čudo, pamti tu opsesivno stanovništvo za napretkom. Kaže, rodio sam se 1963. u siromašnoj i tužnoj zemlji, a barem vi desetljeće unazad živi u svjetskom tehnološkom divu od države. Dakle, osim svih mjera za razvoj jedne zemlje, potreban je i taj dobar osjećaj kao i za sve drugo. Hrvatska je opsesivna, ali u podjelama, nikako da pretoči taj put od 45. do danas. A kamoli da se ujedini na ciljevima napretka, pa ako nešto ne želite, nikada se neće ni dogoditi. Nedjelja 23. travnja. Nedjelja je dan za brzu jutarnju izmjenu onoga što ćemo raditi u tjednu ispred nas. Zove me Ankica Mamić. Zajedno smo ona i ja s Mladenkom Šarić i Jelenom Skorup osnovale udrugu Žene 50+. Pršti rano od ideja koje mogu i ne mogu pohvatati, ali baš smo sve ostalo dobro zapale na razvijanju projekta koji se vrti oko žena, koje više nisu ni mlade, ni blistavo lijepe, obično i dobro zaposlene. Ili su same, ili su izgubile posao, stižu kasni razvodi, djeca odlaze. A život nije stao, a i zašto bi stao? Pokušavamo povezati tu ugroženu vrstu, kako smo je nazvali, ne bez razloga. Pokrenuli smo portal One nastupaju HR, kako bi naš rad bio vidljiv i dostupan što većem broju žena i svih zainteresiranih. Pitaju nas, jel vi ono kao redovnice nastupaju? Ali ako je možda i parafraza filmskih redovnica, pokušali smo reći da su zrele žene tu, nikuda nisu otišle i ne dolaze ni otkuda. Ponedjeljak 24. travnja. Počela sam i ja mučkati smuti, pomalo perući vlastitu savjest, jer jedva čekam jutarnju kavu i cigaretu. Moja kćer Otilija me osobno riječima, previše stavljaš jabuka, a to je kao da jedeš čokoladu. Kako sada to? Pa voće je zdravo, što više to bolje. A ne, nije umjesto da pojedeš jabuku koja je dovoljna za jedan dan, ti kroz smuti, gubiš najvažnije od jabuke vlakna, a unosi šećer. Tijelo ne razlikuje šećer od čokolade ili od jabuke. Ops, možda mala ima pravo, ok, dakle samo jabuka. Na radiju slušam još jedan korak nazad. Odustaše fantomski koncesionari za bosku plažu Zlatni rat. Afera o tome tko će iznajmljivati ležaljke na plaži trese zemlju tjedan dana. Ali večer je već bolja. Ne odustaje Oliver Frljić. Veliki navodni ljubitelji teatra i čudoređa dođuše mu prijetiti u splitsko kazalište, a on izaziva sve jače, udara žestoko tamo gdje se drugi ne usude i ne misli odustati i ne treba. Utorak, 25. travnja. Triler Agrokor trešti svakoga dana, ali danas baš jako. Svi traže njegovu ostavku i gotovo mi dođe žao gledati ministra Zdravka Marića kako se koprca o aferi. Ne može šutjeti, a ne može ni govoriti. Ali ni to nije najgore. Ministar financija najpozvaniji na temu gurnuti u stranu kao da nadzire Agenciju za ekologiju. Radio je u Agrokoru, sve je znao, došao je u vladu da ga spasi i stavi javnosti i nikoga više ne zanima što on ima za reći. Baš peh za Plenkovića. Od toliko osporavanih ministara, kud baš da mu Marić mora prvi otići. Srijeda, 26. travnja. BDP vam raste i rašće dalje, poručuju nam danas financijaši iz bijelog svijeta. Ako je istina, koje su se to kockice posložile i kako to da od tog famosnog BDP-a osjetimo ugodu na vlastitoj koži? Upravo objavljene ankete o rastu pesimizma stanovništva govore ništa od toga do sada. Upravo suprotno, nacija je u grozničavom strahu od novoga poreza na nekretnine. Porezni harač se obrušava na stanovništvo koje još jedino ima ponešto nekretnina i u njima vidi jedino čvrsto egzistencijalno uporište. E, tu bi moglo prekipjeti ovom narodu. Poslovi su mu nesigurni, nema ih. Ako ima, loše su plaćeni, dodatni porezi koje ne mogu plaćati odneće na bubanje nekretnine. Tu kod Hrvata nastupa zadnja linija obrane jer pada zadnji stup sigurnosti. Četvrtak, 27. travnja. Danas šok u vladi. Plenković smjenjuje tri Mostova ministra umjesto ministra Marića kojeg Most ne podržava i u Saboru je namjeravao glasati protiv. No u sjeni toga ostaje pitanje zašto Plenković u hodu ne mijenja svoje kako je Milanović danas poentirao oštećene ministre. Ili će tek sada temeljito počistiti sve ono što je do sada trebao kada se riješio Mosta i njegovih političkih pritisaka i ucjena. Ili će na kraju samo otići. Danas sve izgleda moguće. Slom Agrokora ipak je slomio i vladu, što su mnogi i procjenjivali kao neizbježan tijek događaja. A lomit će i dalje. Treba preživjeti toliki tresak, jer je nezamislivo puno ljudi vezano za Agrokor i uz posljedice njegova pada. Pa i onih koji su najizgled daleko od svega i misle da to nije njihov rat. Petak, 28. travnja. It's Friday, vrište društvene mreže uvijek iznova petkom. Gotovo osjetim taj uzvik veselja što je kraj radnom tjednu i sjetim se sebe u mlađim danima. Dugo nisam voljela vikende, nekako su mi značili nasilan prekid aktivnosti, a to nisam htjela. Poslije u nekim pametnim godinama okrećem se vikendima u prirodi kao terapiji. Već na početku dana osjećam da tako neće biti ovoga vikenda. Opet smo na početku. Slaže se nova vlada, tko bi propustio ne biti u toku sa svim kombinacijama i intrigama koje će se izroditi. I jutro vidim Zagrebačka burza otvara se u zelenom, što se može protumačiti da su investitori zapravo odlazak Mosta, koji je zapravo po njihovom mišljenju kočnica vladi i svim odlukama koje treba donijeti.
Bio je to dnevnik koji je od 22. do 28. travnja pisala zagrebačka novinarka Snježana Mlinarević. Od subote 29. aprila do 5. maja dnevnik će voditi Dženana Karub-Druško, novinarka iz Sarajeva. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, kako su predstavnici svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini obišli mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Židova. Na Marulićevim danima u Splitu, usprkos pokušaju nasilnog sprječavanja održavanja predstave Olivera Frljića "Naše nasilje i vaše nasilje", predstava ipak odigrana. O stanju u kulturi u Hrvatskoj govori Emir Imamović Pirke, jedan od osnivača festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku. Mladi ruski muzičari u mirotvornoj akciji po svijetu. Predstavljamo mladog crnogorskog muzičara koji će nastupiti na ovogodišnjem Eurosongu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
Članovi Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine posjetili su u ponedjeljak mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Židova na lokalitetima Kazani kod Sarajeva, Križančevo selo i Kruščicu u općini Vitez te Koričanske stijene u općini Kneževo. To je bio prvi put da predstavnici svih vjerskih zajednica zajedno obiću mjesta stradanja sva tri naroda tokom rata u Bosni i Hercegovini. Priču ima Marija Nautović.
22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini predstavnici svih religijskih zajednica zajednički se mole na mjestima masovnog stradanja civila. Prvi put od kraja rata, iza kojeg je ostalo hiljade žrtava, stotine masovnih grobnica, hiljade majki bez djece, opustošenih sela, vjerski lideri zajednički kreću na put da se poklone svim žrtvama. Prva stanica je Trebević, planina pokraj Sarajeva, jama Kazani, kraj koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine dovodili civile, uglavnom sarajevske Srbe, ubijali ih i bacali u nju. Molitvu predvodi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On, koji odnedavno predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, vjeruje da posjeta vjerskih predstavnika stratištima može da pošalje jasnu poruku.
Ovo je prilika da pozovemo naš narod u Bosni i Hercegovini, sve Jevreje, Bošnjake, muslimane, katolike, Hrvate, pravoslavce, Srbe, da učinimo sve koliko god do nas stoji da se ovakve stvari nikad ne događaju među nama.
Dva minibusa sa predstavnicima Međureligijskog vijeća kreću ka sjeverozapadu zemlje u gradić Vitez, tačnije selo koje se zove Križančevo. Tokom rata u njemu je ubijeno više od 30 hrvatskih vojnika i civila. Za njih se mole svi, a molitvu predvodi nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić. I njegova poruka je jasna.
Želimo izgrađivati u javnost osjećaj poštivanja žrtava rata. I za tih žrtava rata postoje ljudi koji su ranjeni, koji su ostali bez svojih. I želio bi da javnost napokon počne poštivati žrtve rata.
Vijugavim i strmim putem, dijelom makadamskim, stiže se na Koričanske stijene na planini Vlašić. Istim tim putem pripadnici interventnog voda policije Republike Srpske dovezli su autobuse sa logorašima iz prijedorskih logora. 200 njih ubili su i bacili niz liticu duboku 300 metara. Na tom mjestu molitvu vodi Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla i loših stvari jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Na put je sa predstavnicima vjerskih zajednica krenula i ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Za nju je ovo, kako je nazvano hodočašće, jedinstven čas istorije za sve u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je i smatram da i političari u Bosni i Hercegovini trebaju zajednički da obiđu mjesta stradanja i da tako ličnim primjerom pokažu da su spremni na toleranciju, na preispitivanje vlastitih ubjeđenja.
Kazani, Križančevo selo i Koričanske stijene samo su neka od mjesta na kojima su u proteklom ratu počinjeni masovni zločini. Mnoga od njih, poput Koričanskih stijena i Kazana, nemaju nikakvo obilježje na kojem bi pisalo šta se dogodilo. Zbog toga pitanje za ministricu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, šta je to prikladan spomenik za sve narode u Bosni i Hercegovini?
Pa trebali bi možda na isti način obilježiti mjesta stradanja, već kad se na ovakav način prisjećamo žrtava, ali evo, dovoljno je i doći naći nova mjesta i znamo gdje su i odati počast.
Na isto pitanje odgovara predsjednik jevrejske zajednice Boris Kožemjakin.
Za mene bi najadekvatniji spomenik koji bi bio jedinstven za sve, bio spomenik žrtve, a ne spomenik na koji će na određen način okarakterisati tko je zločin napravio. Treba da odamo pijetet i poštu prema žrtvi bez obzira iz kojeg naroda i iz kojeg vjerozakona dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I još iz Bosne i Hercegovine, u entitetu Republici Srpskoj sve manje Hrvata, na to već godinama ukazuje banjalučki biskup Franjo Komarica. Zbog toga se u posljednje vrijeme našao i na meti predsjednika entiteta Milorada Dodika. Hrvatski političari na ovo nisu reagirali, pa se postavlja pitanje da li o Hrvatima u Republici Srpskoj treba brinuti samo Katolička crkva, jer su političari davno dignuli ruke. Odgovore nudi Erdoğan Katana.
Rezultati posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine pokazali su da u Republici Srpskoj živi samo 2,41% Hrvata. U Banja Luci živi 5104 Hrvata, što je skoro 6 puta manje u odnosu na podatke popisa iz 1991. godine. Još gora situacija je u Bosanskoj Posavini, gdje su prije rata većinski živjeli Hrvati. Većina njih je u poodmakloj životnoj dobi. 81-godišnji povratnik u selo Johovac kod Doboja, Mato Marić.
Meni se čini da ne vodi niko nikakvog računa o nama, jer nas nikad niko još nije posjetio od 2002. do danas. Jedino vi ste prvi tu koji ste nas posjetili.
Mladi radno sposobni u pravilu godinama bezuspješno tragaju za radnim mjestom, pa se i oni sve češće odlučuju na odlazak iz svog rodnog grada trbuhom za kruhom. O svemu tome, ali i činjenici da je održivi povratak Hrvata kako na području Banja Luke, tako i Republike Srpske najmanje uloženo u oči Uskrsa, govorio je banjalučki biskup Franjo Komarica.
Zašto su banjalučke župe iskorijenjene? 2000 župa koje se nalaze na području Republike Srpske su, tako reći, potpuno iskorijenjene. Zašto to? A mi smo se trudili za vrijeme rata i nakon rata doista konstruktivno doprinositi da ne bude rata, da ne bude oružanih sukoba, i nije bilo, kako znate, jer Hrvati ovdje nisu ratovali, nisu si imali pušku u ruke, a oni su iskorijenjeni. To je gorka istina koju domaći, naši političari, međunarodni s njima neće uopće da prime na znanje.
Biskupov istup naišao je na oštro negodovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Čovjek u kontinuitetu šalje potpuno negativne poruke. Čovjek koji ovdje sjedi, koji ima i benefite od toga što je Republika Srpska i pomagala oko izgradnje crkve na Petričevcu, izgradnje gerijatrijskog centra, pomagali smo katoličku gimnaziju. U vladi Republike Srpske ima 3 ministra, potpredsjednik Narodne skupštine je Hrvat, u Domu naroda je zastupljena delegacija Hrvata, imate sudije Hrvate. Zašto se laže ovdje? O čemu se radi?
A radi se o tome da je ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda, koja je definisana ustavom ovog BH entiteta, formalno ispoštovana samo u vrhu izvršne zakonodavne i sudske vlasti. Osim dobre saradnje lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji dobro sarađuju na liniji svojih interesa, na zaštiti hrvatskog čovjeka na ovom prostoru političari ne rade ništa, smatra Frano Piplović, voditelj studija Evropske akademije Banjalučke biskupije.
Svi ti predstavnici su oktroirani, oni su namješteni, oni nemaju obaveza prema glasaču, oni imaju obavezu prema onome koji se tu doveo i postavio. I zato je tako načelo teško stanje. Jedan čovjek sa jednim svojim svakodnevnim problemom ne može se obratiti predstavniku ili do njega ne može doći. Oni koji su opstruirani, a tih je 95%, oni nehaju, oni nemaju obavezu prema tom čovjeku.
Hrvati nemaju ni jednog svog legitimno izabranog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako bi to rekli u HDZ-u Bosne i Hercegovine, jer hrvatski poslanici su članovi stranaka iz Republike Srpske, a najviše Dodikovog SNSD-a. A kako se hrvatski političari brinu o preostalim Hrvatima u Republici Srpskoj, najbolje govore povratnici u selo Johovac, Ljubica i Ozo Čurak.
Slabo računaju na nas. Niko nas nije obišao, niti je pitao kako ste, šta ste, trebala mi šta, nemoćni ste, stari ste, niko ništa.
Mene interesuje koliko smo mi zaštićeni kao Hrvati, kao domicilni narod, koliko smo zaštićeni od naše politike Hrvatske. Ne mislim samo hrvatsku politiku iz Hrvatske države, nego iz hrvatskog HDZ-a i ostali politički stranaka koji nas trebaju štititi. Ja da nisam bio u Njemačkoj, ja ne vidim do nas kuće.
A ko brani hrvatski narod u Republici Srpskoj najbolje govori to što u biskupovu odbranu od Dodikovih napada nije stao niko od hrvatskih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
U ponedjeljak uvečer na Splitskom kazališnom festivalu Marolićevi dani prikazana je predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje sa provokativnim konotacijama na račun kršćanstva i islama. Protiv predstave je pred zgradom kazališta prosvjedovalo stotinak ljudi. Njih 15 je sa ulaznicama ušlo i na predstavu i pjevanjem odgodilo početak dok ih policija nije izvela. Detaljnije Eni Zević.
Splitska kazališna publika glavni je junak i najveći pozitivac u jučerašnjim događanjima oko kontroverzne predstave Olivera Frljića. Nakon što su kazališta na predstavu Naše nasilje i vaše nasilje morali ući kroz policijski kordon praćeni dobacivanjama i uvredama stotinjak prosvjednika protiv predstave, kada je 15 prosvjednika skupljenim kartama ušlo u dvoranu i vikom i pjevanjem domoljubnih pjesama probalo spriječiti predstavu, publika im je odgovorila pjesmom i tolerancijom. Bravo. Policija je potom prosvjednike izvela iz dvorana, a predstave sa pola sata kašnjenja započela. 18 prosvjednika zaradilo je prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira. Kampanja po medijima protiv Frljićeve predstave vođena je nekoliko dana, a kulminirala je prosvjedima organizaciji klerikalne stranke Hrast i izvan parlamentarnih pravaša pred kazalištem od poslje podneva pa do početka predstave. Reagirala je i nadbiskupija ocjenom da predstava vrijeđa vjernike, a prosvjednici su protiv Frljića i prvih ljudi Marulićevih dana podnijeli i kaznenu prijavu zbog širenja mržnje. Bilo je vike i govora, a dominirali su transparenti "Ova predstava me vrijeđa" i "U ratu i u miru mi smo spremni", "Sotono odlazi iz ovog rada" i sugestije da Frljić takve predstave radi u Srbiji. Kako bi se na svaki način spriječilo izvođenje predstave, bila je i lažna dojava o podmetnutoj bombi, a razbijeno je staklo na jednom od oglasnih ormarića na zgradi kazališta u kojem je bio plakat inkriminirane predstave. HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan na odlasku Zlatko Ževrnja već je na Facebooku poručio da zbog ove predstave neće financirati Marulićeve dane jer ne provode svoju koncepciju, a i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek distancirala se od predstave priopćenjem kako je pri stvaranju i izvedbama umjetničkog djela potrebno imati na umu vjerske i nacionalne osjećaje, kao i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i društvene skupine. Takva reakcija naišla je kod mnogih na oštru osudu. Za naš program govori književnik Edo Popović.
Ono što je trebalo činiti suprotno od onoga što je napravila, trebala je dakle potpuno stati iza ansambla te predstave, iza njenog redatelja, iza svih tih ljudi i iza splitske publike, i trebala je osobno nazočiti izvedbi predstave samo kako bi poručila da je kultura i umjetnost autonomna i da nema šanse da postane predmetom nekih političkih manipulacija.
Ali na svu sreću, ako nije bilo nje, bilo je publike. Frljić je zbog svojih predstava već imao problema sa konzervativcima u Poljskoj, a kako mediji navode, u ovoj predstavi može se među ostalim vidjeti prizor gole žene sa hidžabom na glavi, koju se dakle predstavlja kao muslimanku, koja u jednom trenu iz svog spolnog organa vadi nacionalnu zastavu. Nedugo nakon toga glumac koji glumi Isusa Krista silazi sa križa napravljenog od plastičnih posuda i siluje tu muslimanku. Sam Frljić je događanje oko splitske izvedbe njegove predstave nazvao točkom na i ili bolje križem na u funkcioniranja hrvatskih institucija. HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Andro Krstulović Opara kazao je povodom Frljićeve predstave kako je ožalošćen što se na Marulićevim danima izvodi predstava koja vrijeđa vjerske osjećaje, a socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk narugao se na Facebooku prosvjednicima kazavši kako je ispred HNK Split imao prilike razgovarati s nekoliko vrsnih poznavatelja dramske umjetnosti i čuti njihov osvrt na kazališnu sezonu Stagione Teatrale 41. 42. u Splitu, aludirajući da je tada Split bio pod okupacijom ustaških saveznika i sponzora, talijanskih fašista. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Hrvatska kultura u sve težem položaju. Ministarstvo kulture reže sredstva neprofitnim medijima, festivalima i izdavačkim kućama, kazalištima koji nisu po volji vladajuće strukture. Među onima koji su došli pod udar je i festival Ljevice i alternative u Šibeniku Fališ. Tim povodom razgovaramo sa jednim od osnivača festivala, Emirom Imamovićem Pirkeom. Festival Fališ odbio je smiješnih 10.000 kuna namijenjenih za svoj projekt. Da li je uopće bilo kakve reakcije na to u Ministarstvu kulture?
Pa ministrica je poručila ne samo nama, nego svima koji su nezadovoljni da se možemo žaliti, što nama nije palo na pamet, jer trebali bismo se valjda žaliti ljudima koji u slobodno vrijeme po društvenim mrežama Fališ nazivaju neojugoslavenskim i neomarksističkim festivalom, a u radno vrijeme odlučuju o smanjenju sredstava iza njega. Meni je žao, međutim, što nije bilo reakcija nekih drugih organizacija, udruga i festivala, jer ako se malo bolje zađe u te brojke i način dodjele sredstava, ispostavit će se da je neovisna kultura u Dalmaciji dobila mrvice. Da je recimo festival poput Splitskog Pličigina, gdje na svakoj književnoj večeri, točno svakom programu, imate preko 400 ljudi, dobio 15.000 kuna. U isto vrijeme neki festival katoličkog teatra, za koji ja iskreno da budem prvi put čujem, jer mi nije jasno kako uopće može postojati teatar sa vjerskim prefiksom, je dobio koliko je Fališ. Mi nismo očekivali reakciju, nismo je tražili, nismo se žalili, apsolutno se dakle nismo ponašali kako to ministrica voli reći legalistički. Vratili smo novac i skupili nekih 8 puta više nego što nam je država dala.
U Hrvatskoj renesansa neoustaštva već je duže vremena dobila javnu potvrdu. U osnovnom dobitnik nagrade Grada Zagreba je čovjek čiji je prošlogodišnji dokumentarni film Jasenovac istina izazvao niz osuda na prosto zbog brojnih laži i falsifikata koji njemu iznosi. Kako se boriti protiv toga?
Pa javnim djelovanjem nema drugog načina i na sreću je možda što nema drugog načina, jer se ovo, kako profesor Boris Buden kaže, suvremeno ustaštvo nije tiranje povijesnog ustaštva. Dakle, danas nema ljudi u crnim uniformama, barem ne nekih koji bi predstavljali respektabilnu silu, nema odvođenje drugih ljudi u logore, nema zlostavljanja, nema masovnih egzekucija, ali ima načina mišljenja koji relativizira sve. Relativizira fašizam i antifašizam, relativizira komunizam i NDH, relativizira Pavelića i Tita, relativizira na kraju krajeva umjetničko pravo na slobodu i na kritiku društva sa pravom nekih drugih ljudi da određuju gdje su granice tuđih sloboda.
Naravno, u sjeni ovog Agrokora kao da su se izgubile neke činjenice vezane uz kulturu, a to je da se kultura u Hrvatskoj zapravo gasi. Tu i tamo pojave se naravno zahtjevi za promjenom politike, no ne vidim neke bitne pomake, nabolje, čak bi rekla nagore.
Pomaci su naravno nagore i tu ne treba amnestirati ni kulturne radnike u Hrvatskoj. Recimo, inicijativa Puko nam je film, koja se dogodila nakon udara na Halic, trajala je otprilike jedno popodne. Valjda su hrvatski filmski radnici misle da je dovoljno da oni kažu da su na nekoga ljuti, da će taj netko onda povući radikalno drugačije poteze i promijeniti svoje odluke. Hrvatski kulturni radnici usvojili su, čini mi se, najgore od socijalizma i najodratnije od kapitalizma. Na jednoj strani imamo institucije koje su okoštale, koje troše ogromna proračunska sredstva, a vrlo često ne rade ništa, a na drugoj strani imamo neovisnu kulturu koja je prepuštena sama sebi i unutar sebe je klanovski podijeljena. Zato nemamo širi front borbe i djelovanja niti prema Ministarstvu kulture, niti bilo gdje, i zato na kraju krajeva država može da se ponaša ovako kako se ponaša. Ne otkupljuju se relevantne knjige, ne podržavaju se uglavnom relevantni autori. Manifestacije se zaobilaze, ministarstvo nema svoj sud u ničemu i evo, dogodilo se zapravo, dogodila se jedna obrnuta stvarnost, ne onakva kako smo do sada imali. Prije se kultura koristila kao dimna zavjesa. Dakle, desničari bi napali neku kulturnu instituciju, dok se u miru i tišini vršio neki oblik pljačke javne imovine ili neki sumnjivi posao. E sada kad je pukla kula od kamata, tada se svi bave Agrokorom, a ovi koji su zaduženi za egzekuciju hrvatske kulture mogu svoj posao obavljati u miru.
Razgovor sa uglednim književnikom i novinarom Emirom Imamovićem Pirkeom možete pročitati i na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku priča o dirljivoj mirotvornoj akciji mladih ruskih muzičara. U trenutku kada se širom planeta vodi bar 30 oružanih sukoba, grupa mladih muzičara putuje svijetom u misiji povezivanja ljudi razdvojenih ratovima sa projektom Muzika za mir. Posjetili su između ostalog Izrael, Palestinu, Gruziju, Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, a reakcije su, kako kažu, uvijek bile pozitivne. Dušan Komarčević bilježi.
Tamo gdje su ranije odjekivali Rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana. Iza projekta stoje 33-godišnja pijanistkinja Marija Njemcova i saksofonista Vitalij Vatulja. Marija je klavir počela da svira sa 5 godina i samo godinu dana kasnije osvojila prvo u nizu priznanja, a 30-godišnji Vitalij jedan je od najistaknutijih saksofonista u Rusiji.
Obično posećujemo obe strane u konfliktu i to ne krijemo. Uvek kažemo da nismo politički projekat. Osnovna ideja je da ljudima pokažemo da postoje divni ljudi na obe strane bilo kog konflikta.
Kaže Marija, a Vitalij dodaje.
Muzici ne treba prevod, ona ide od srca do srca, ima moć da ujedinjuje ljude, da kroz nju saznajemo više o drugoj strani u konfliktu ili o našim komšijama.
Ovo dvoje Maskovljana, koji trenutno žive u Amsterdamu, došli su na ideju da pokrenu projekat Muzika za mir kao odgovor na masakar u Beslanu u Severnoj Osetiji. Podsjetimo, 2004. godine teroristi su upali u školu, a nakon trodnevne talačke krize ubijena su 344 čoveka, od čega 186 dece. Ovo je bilo jedno od prvih mesta koje su posjetili.
Tamo ne postoji nikakav kulturni život, nema koncerata ni muzeja, pa ljudi ne mogu da pobegnu od onoga što se desilo pre više od 10 godina. Uspomene ih pritiskaju. Osjećali smo da će naš odlazak tamo jednom godišnje ili u dve godine nešto promeniti.
Once in two years, will make some difference.
Do sada su obišli brojna postkonfliktna područja, 53 grada u 17 zemalja, od Južne i Severne Osetije i Gruzije, Izraela i Palestine do Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Reakcije su svuda bile identične.
People are all the same.
Ljudi su svuda isti, nema razlike. Imaju istu toplinu, emocije, reakcije, ljubav prema životu.
Emotions and love to the life.
Njihovoj misiji priključili su se i violinista Artyom Šiškov, laureat 15 međunarodnih takmičenja, i multiinstrumentalista Evgenij Rumjancev.
Naravno da sam pristao jer volim da delim muziku sa ljudima, naročito kada nemaju prilike često da čuju klasičnu muziku jer ne nastupamo samo u velikim gradovima, već i u malim mestima.
Big cities, but also in small places.
Kaže Artyom.
I think that,
Što je manje mesto, to su bolje i iskrenije reakcije,
dodaje Evgenij. Važan segment njihove misije je rad sa mladim muzičarima. U svakoj zemlji koju posećuju organizuju muzičke radionice kroz koje je do sada prošlo više od 1000 ljudi. Najbolji su nastupali u Moskvi, među njima i dvoje polaznika iz Srbije. Artyom Šiškov naglašava važnost koju umetnost ima u svim vremenima.
Živimo zahvaljujući umetnosti, jer je umetnost jedino što imamo. Ako idete u filozofski problem postojanja, čin stvaranja je jedino što možemo da uradimo u našem životu.
Evgenij Rumjancev ne gaji iluzije da će svojim radom rešiti svetska pitanja. Njemu, kao i ostalim članovima Muzike za mir, očekivanja su mnogo skromnija.
I'm sure that we can't go through the...
Siguran sam da ne možemo ostvariti utopiju i odvojiti politiku od naših života, ali kada posmatrate kroz muziku i zaronite u muziku ili neku drugu umetnost, slikarstvo, poeziju, mislim da se nešto menja u vašem umu i da vidite iste stvari u životu, ali da postajete bolji, barem se nadam.
Through that, but you become better, I hope so.
Da nada nije neosnovana, govori i to da je njihove nastupe do sada posjetilo više desetina hiljada ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tako. takmičenje za pjesmu Eurovizije i čini se da u Crnoj Gori iz godine u godinu ne gubi na atraktivnosti i značaju, bez obzira kako ko doživljavao i kategorizirao taj festival, kako su protekle pripreme ovogodišnjeg kandidata Slavka Kalezića, koji svojim nastupom i stylingom skreće pažnju javnosti. Uoči svog izlaska na binu 9. maja u Kijevu, njegov spot na YouTube-u bilježi više od milijun pregleda. Lela Šćepanović se time bavila.
Eurovizija ili Eurosong će ove godine biti održana po 62. put i to u Ukrajini, u Kijevu od 9. do 13. maja, a Crnu Goru predstavlja glumac i multimedijalni umjetnik Slavko Kalezić sa numerom Space. Nastupiće u prvoj polufinalnoj večeri 9. maja. Kalezić za Radio Slobodna Evropa priča da je veoma zadovoljan dosadašnjim pripremama i predstavljanjem, ali i pozitivnom energijom koja, kako kaže, cijelo vrijeme prati njega i crnogorski tim.
Sva je pažnja bila usmjerena na moju energiju i prosto su svi igrali za mene, a onda sam ja igrao za sve. Tako da je baš divno, baš sam prezadovoljan i je sad 15 dana u Kijevu i bit će sublimacija svega, svih ovih 4 mjeseca što se dešavalo, bit će tih 15 dana tamo.
Gospodine Kalezić, otkako je odlučeno da vi Crnu Goru, odnosno pjesma koju izvodite, predstavlja na Euroviziji, u Crnoj Gori, ali inače po društvenim i socijalnim mrežama su različiti komentari. To je ono što javnost može da pročita, da vidi. S jedne strane su oni ljudi koji vas podržavaju, sve to što radite, a na drugoj strani su oni u čijim komentarima, može se reći, ima i govora mržnje za vaš nastup, za styling. Kako zapravo komentarišete to?
Pa iskreno ne komentarišem, ja znam na to nemam komentar, zato što ja sam 10 godina tu sa svojim stilom, svojim umjetničkim pravcem, ja sam ono za čim jurim, a ja jurim za lijepim i prosto za širenjem divne energije, a na moje veliko zadovoljstvo puno je ljudi koji jako vole to što ja radim i prosto sa njima isključivo biram da imam interakciju. S druge strane, ovo drugo što ste pomenuli, ja zaista na to nemam komentar, nikad se time nisam bavio, a pošto ste pomenuli riječ mržnja, koja prosto za mene uopšte u mom životnom nekako pravcu i stilu ne postoji, ako postoji ljudi koji mrze, ja bih im samo preporučio da nađu životni smira i prosto preduzmu neke stvari odnosno na sebe da bi im život protekao, da bi imali smisla nekog u životu. Tako da, eto, to je moj komentar u vezi sa tim.
Da li su zapravo Crna Gora i region još uvijek konzervativni ili ste vi zapravo previše ekcentrični, avangardni i provokativni za šire javno mnijenje na ovim prostorima?
Ja sam samo čovjek koji je open-minded, jedan divan engleski termin, tako da ja sam kosmopolita po prirodi, jako volim cijeli svijet, tako da uopšte uzimati to u obzir konzervativno, primitivno, meni, ja sam toliko daleko otišao svojom energijom da mi je nekako besmisleno uopšte time da se bavim. Divno je da ljudi koji treba to da percipiraju na najljepši mogući način. Ja sam uvijek govorio, uvijek sam pri tom stavu posljednje vrijeme, da, jer prosto ako već moramo da pričamo o polarizaciji nekih stvari, a to je da visoko inteligentni ljudi vrlo kapiraju ono što ja kao umjetnik šaljem.
A šta kažu građani i šta očekuju od Kalezićevog nastupa u Kijevu 9. maja?
Zanimljiv mi je njegov nastup svaki. To što on predstavlja Crnu Goru, isto mi se sviđa. Nemam ništa protiv njega. I ne razumijem ljude koji ne podržavaju njega kao predstavnika Crne Gore.
Zašto? Zašto
pa ljudi ovdje u Crnoj Gori nisu navikli na to što predstavlja Slavko, ali ima ljudi koji ga podržavaju, kao na primjer ja. Đurović Ivana.
Dobro, ja sam Luka Radunović i što se tiče nastupa naše ovogodišnje Eurovizije, ne sviđa mi se uopšte.
Zašto?
Pa, prvobitno što su...
Gospodin Kalezić?
Kalezić.
I njegova pjesma?
Gospodin Kalezić, naravno. Mi smo malo iz otvorenije države, tako da nama su malo takve stvari nepoznati i dalje, tako da, zato što je...
A kako se osjećate da ga gledate i slušate?
Pa, ponižava državu našu, tako se osjećam.
A vi?
Ja sam Milan Brajović.
Kako vi razmišljate?
Pa slažem se, znači, s Lukom u većini, ali mislim da ove godine imamo velike šanse, makar da bude među ta prva tri, jer znamo da se to podržava u svijetu, tako da...
Kakav je vaš osjećaj?
Pa ne znam, svi stavove Crnogoraca, mislim, svih ljudi iz naših prostora, pogotovo na Balkanu, taj stav o tim populacijama malo Ne volimo da preznajemo te ljude, pogotovo da nas oni predstavljuju, tako da...
Jesmo li mi onda konzervativno društvo?
Pa moglo bi se tako reći. Makar se može oblačiti, a muškarac, ako to nije, ako ništa drugo.
Pa čini mi se da je pjesma okej, ali što se tiče njegovog nastupa, mislim da je to čisti marketinški trik na osnovu prošlih pobjeda.
A jel vam se dopada taj marketinški trik?
Pa ako uspije, onda okej.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I bilo je to sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.